Kellegi silmad vaatasid teda. Pehmed, suured ja sisemisest soojusest hõõguvad silmad. Ta ei näinud neid, kuid ta tundis nende kirgast kuma oma palgel. Need tungisid läbi kinniste laugude ja ulatusid ta südant puudutama. Ta avas oma rasked laud, mis olid tõrksad tõusma, kuid ta ei näinud kedagi. Ainult hommiku tähtsäras talle otse näkku, suur ja madal, mustava katuse võrra kohal. Ta vaatas tüki aega seda külmalt, hiilgavat ja pisut vidu, tavat tähte, otse kui poleks ta seda kunagi varem näinud, ja katsus mõistatada, kus ta praegu viibis. Kuid ta mõtted kobasid teadmatust nagu musta niisket telgiriiet, mis nõtkus ja hõllus ta ees, kuid keeldus avanemast. Mäletas sõdalasi, kes olid teda odavarre hoopida kajanud mäest alla linnavärava poole. Mäletas inimeste otse kui tiirast rõõmu kaas inimeste kannatust nähes, kuid siis tuli vaikus. Oli ta vangikojas. Kuid selleks oli ta säng liiga pehme ja silmapiir liiga avar. Ta lamas, nägu vastu taeva avarust, pea pehmel, kitsenhast padjal, soe vammuskatteks peal. Kas tahad midagi süüa? Hääl tuli ta peatsist. See oli niisama pehme ja paitav, kui ööda ümber ning näis kuuluvad terve tolle kummalise pildi juurde. Äkki meenus talle, et ta oli näljane. Näljatunne oli närinud ta sisikonda uneski. Nüüd tundis ta seda selgesti ja mäletas, et ta oli unes näinud söögilauda, mis oli ta ees. Ent mida rohkem ta toitu suhu ahmis, seda näljasemaks ta muutus. Ta võttis endale ulatatud leemekausi ja esimese liigutuse puhul ta tundis, kuidas kuum valuhoog tervesta kehast läbi tulvas. Vaevu sai ta kausi huultele ja hakkas siis sellest rüüpama. Leem oli soe ja rammus. Ta võis tunda terve oma olemusega, kuidas süü suutäis suutäie järel. Ta nälgiva keskuse poole ruttas, teda tervenisti soojusega täites. Issand õnnistagu sind, ütles ta ja ulatas tühja savinõu andjale tagasi. On sul nüüd parem? Jaa, palju parem. Nüüd teadis ta äkki, kellele see hääl kuulus, sest kas polnud see ergas ja asjalik, ent samal ajal pehme ning vaikne. Hääl, mille sellises vaevalt tuntav Efraimi murrak. Ja nüüd teadis ta, et oli seda häält ka läbi une kuulnud. Äkki mäletas ta kuulutamist kuninga koja ees ja seda, kuidas teda oli linnast välja tõugatud. Kuidas juhtub Oobedi tütar alati kohal olema, kui mul on abi vaja, ütles ta. Ma juhtusin seda nägema, kuidas nad siit linnast välja viisid, sest nad läksid kangrute tänavat mööda. Ja sa tulid mul appi. Ma käisin kaugelt nende järele ja kui nad siin poolsurnult Jerusalema värava taha maha jätsid, tulin ma ligemale ja leidsin, et sul oli hing veel ihus. Pimeduse tulles tõin ma kandjad ja need kandsid siin siia. Ta tuli hääletute sammudega ja istus hoosia jalud sisse. Nüüd nägi ta silpa kogu vastu kahvatama löövad taevast, kuid ta palge nägemiseks oli hommik veel liiga pime. Miks sa seda tegid, silpa? Ma ei võinud näha oma isanda surma. Hoosia vaikis ja katsus kuuld üle selgusele jõuda. Selle vastusega oli silpa äkki libisenud tast jälle kaugemale. Ta hääl oli muutunud ametlikuks ja ta kõneviis oli võõras. Ma ei võinud näha oma isanda surma. Oli ta tõesti nii ligidal varjude riigi väravatele? Miks tuli mu isand tagasi? Ikka veel tarvitas ta viisakat kõnekäändu, nagu oleks hoosia talle sootuks võõras. Kuid ta hääles oli siiski meeleliigutust ja hirmu. Silpa, ma ei saa teisiti. Miks sa ei saa, kui sa tahad? Jehova vaim sunnib mind. Kuid sellest ei saa ta aru. Sellest ei saa keegi aru, mis mõtet on tal siis sellest üldse rääkida. Siin võõrakoja katusel ärkava hommikutaeva all lamades, keha urumseks ja marraskile pekstud, sellele samavale vaimule kuulekas olemise pärast, tundis ta korraga, kui lootusetu on igasugune seletus ja rääkimine. Keegi ei suudaks seda iialgi uskuda. Kuidas see on, kui Jehova vaim sind sunnib? See on otse kui leegitseks ja immitseks salajane tulisu südames ja luukontides. Sa surud seda alla, aga see saab ikka suuremaks. Sa võitled, aga tema on sinust tugevam. Üks väike mõte hakkab su hinges kasvama seni, kui ta on nii suur ja võimas, et ta varjab kõik muu. Ja siis sa enam ei saa ja pead selle valla laskma. Ja viimaks saab südamehastuses profeti kuulutus. Südamehastuses saab viimaks profeti kuulutus. Kuid mis on sellest kasu? Kuidas võis ta üldse nii küsida? Päike tõuseb igal hommikul ja alustab oma uut teekonda. Lilled ärkavad igal kevadel ja õitsevad. Kuid kas küsib päike, mis on sellest kasu? Kas arutavad lilled oma olemise mõtet? Jehova on seda nii seadnud ja nad teevad, mis on nende ülesanne. See on Jehova ja ei mitte enam minu mure, ütles ta ja sulges silmad. Usud sa, et nad meelt parandavad? Uskusta seda. Äkki ta tundis, et ta polnud sellest üldse veel tõsiselt mõelnud. Jehova oli tal annud sõnumi ja tema oli kuulutanud. Kas rahvas meelt parandab? See oli sootuks teise järgu küsimus. Kui nad ei paranda meelt, siis on tema nende veresüüst puhas, sest ta on neid hoiatanud. Võib-olla, et nad parandavad, ütles ta. Ja kui nad parandavad meelt, kas Jehova oma karistuse siis tagasi võtab? Miks sa seda küsid? Ma olen enda asjad üle sinu viimasest kuulutusest saadik palju mõtelnud, aga ma ei leia sellele vastust. Kui nad meelt parandavad, siis ei saa karistust tulla. Siis kahetseb Jehova oma otsust ja muudab seda. Aamos tegomees ütles, et ta nägi nägemust müürist, mida Jehova loodis. Müür oli viltu ja ümber kukkumas. Ümber kukkunud müür, see on Iisraeli kuningriik, mis ära hävitatakse. Kuid kes hävitab müüri, kas käsi, mis loodi hoiab, või müüriehitajad? Müüriehitajad muidugi. Seda ütlen ka mina. Mitu seda aastat on Iisrael oma riigi müüri ehitanud? Sinna on kive kokku kannud Abraham, Jaakob, Saul, Jerobeam, Nebati poeg, Mässa ja Jehu ja tema sugu. Ja nüüd on selle kallal ametis Menahem ja tema nõuandjad. Kuid müür on viltu ja üsna ümber kukkumas. Miks? Nad pole õiget alust seadnud. Milleks on usk Jumalasse ja tema tahtmise täitmine? Nad pole ka õiget materjali kokku kannud. Vägivald, riisumine, vaeste kurnamine ja pärisosade röövimine pole asjad, mis hoiaksid rahvad koos. Iisrael on ehitanud, kuid Jumala käsi on hoidnud loodi. Kui ta nägi, et müür hakkas viltu vajuma, saatis ta oma käskjalad müüriehitajad hoiatama. Ta saatis Eelia, Eliisa, Aamose ja teisi. Kuid mida valjemini nad hoiatasid, seda kurjemaks läksid müüriehitajad, sest nemad olid uhked oma tarkusest ja joobnud oma jõust. Kuid kas saab pealtvaataja oma suu vait hoida, kui ta näeb, et müür on ümber kukkumas ja oma ehitajaid enda alla matmas? Ta ei saa seda mitte, vaid peab karjuma heleda häälega otse kui jäärasarve pasun, et neid hoiatada enne kui on hilja. Mina olen ainult üks säärane pasun ja ei midagi muud. Kuid kas Assur on parem? Et tema läheb suureks ja vägevaks. Assur on ainult Jehova tuul, mis müüri maha puhub. On tema töö tehtud, kaob tema omakorda. Siis on Jehoval küll palju tööd, et kõiki neid purustada, kes viltu ehitavad. Jehoval pole neid vaja purustada, sest nemad purustavad end ise. Tema on pannud oma loodi ja seaduse rahvaste sekka. Rahvajuhtide ülesandeks on Jehova tahtmist tunda ja selle järgi ehitada. Kui nad eksivad, siis nad karistavad ennast ise. Nende patud võtavad nad kinni ja hävitavad nad, sest et nad pole Jehovat ja tema seadmisi tunnud. Ja siiski käib õela käsi hästi ja õige kannatab. Ära vaata ainult nende elu hakatust, vaid ka viimast otsa. Kas sa pole näinud õelaid suremas? Nad on rikkusest rasvased nagu jäärad karja eesotsas, kuid õige sureb vaesena. Kuid kas nad on oma rikkuses õnnelikud? Vaesuses ja hingerahu on parem ning suurem rikkus kui palju vara ja hingekibedust. Nende karistus on nende koitatud südamerahu. Õige parandus on see, mida silme ei näe, ega käsi ei puuduta, kuid mis paneb südame laulma. Seda otsin mina taga. Pärast, kui Oobedi tütar oli juba katuselt kadunud ja ta vaid üksind oma matil lamas, oli tal aeg kõige öeldu üle järele mõtelda. Talle tundus imelik, et Silpa oli üldse sääraste küsimustega oma pead vaevanud. Komer oli ta oma naine, kellega ta elas ühe katuse all ja jagas oma leiba ning voodit, kuid kordagi polnud tema veel talle esitanud küsimusi, mis oleksid juurelnud Jehova tahtmise ja tema ära arvamata teede üle. Ning katusel lamades hakkas ta korraga neid kahte naist võrdlema. Silpa oli otse kui nädalapäev, asjalik kaine ja teo rohke. Komer oli aga nagu pidupäev, millal pillimäng ja laulukatked kostavad üle küngaste ja igaüks ehib end parema kuuega. Silpa oli nagu lamburite kõrgmaad ja kederimustad rändtelgid. Ta oli nagu küpsevad viinamäed ja lõikuslõhnalised peksanduspõrandad. Ta oli mõtlik ja igapäevane nagu suitsunud küpsetusahjud linnavärava taga. Kuid Komer oli nagu kõrgpaikade noorkuaegne kirevus ja erutav nagu saaruni org oma õie ehtes. Silpast mõeldes nägid sa igapäevast leivakakku, kuid Komer meenutas sulle sädelevat veinikarikat. Ta kuulis altpoolt vaikseid jutuhääli ja laste elavat hommikust jutuvada. Päike hakkas tõusma ja hommik tuli oma ülesannetega. Teedelt kostis karjaste vilespilli häält ja pikaldasi hõikeid. Samaaria poolt, kus ehitati ja aina tõõtati, kostis kirkade ja vasarate kopsimist. Uus päev oli saabunud. Ta katsus oma unevoodilt tõusta, kuid ta keha oli täis tulist valu. Istudes tundis ta, kuidas ta silmade ees maailm mustaks muutus ja iiveldus peale tuli. Ohates laskus ta tagasi peapadjale. Nüüd teadis ta, et ta on mitmeks päevaks Silpa Oobedi tütre hoolitseda. Naine pidi teda toitma, otse kui sa repta linna lesk Eeliat toitis. Kuid tema ei saanud imeliselt täita jahuvakka ja õlikruusi, nagu see suur jumalamees seda tegi. Kuid nähtavasti polnud Silpal toidunappust, sest söögikordadel tõi ta hoosiale maitsvalt valmistatud roogi. Päev otsa kostis läbi samist laetelgede paukumist ja sellest märkas ta, et Oobedi tütar ei läinud neil päevil kangrute tänavale tööle, vaid kudus oma kangaid kodus. Esialgu oli ta rahutu, kuid viimaks leppis ta tekkinud olukorraga. Tal oli paratamatuse tunne. Kas polnud need puhkepäevad samutigi Jehova käest, kui ta rännu ja kannatuspäevad? Kuid neljanda päeva õhtuks oli ta siiski nii kaugele kosunud, et ta võis oma voodilt tõusta ja mööda katust kõndida. Esialgu kõikus maailm ikka veel ta ees ja Samaaria kuplid ning katused virvendasid. Nagu oleks see mingi unenäolinn. Kuid ta jõud hakkas nüüd kiiresti liikmetesse tagasi tulema. Järgmisel päeval küsis ta oma sandaale ja vööd. Tahad sa tagasi Peetelisse minna? Küsis Silpa ja ta häälest oli tunda, et ta ei soovinud teise lahkumist hea meelega näha. Peetelisse? Ei, nii ruttu ei lähe ma veel sinna, vastas profet oma vöötsi sidudes. Kuhu siis? Jehova on läkitanud mind Samaariasse ja mu töö pole veel valmis. Nad lõõvad sind seal surnuks, hüüatas Silpa ja ta hääles oli hirmu. Nii tõesti, kui mu hing elab ja Jehova elab, sinna ma lähen. Sest nii on tema mind käskinud. Siis nägi Silpa, et ta seda oli kõvasti oma südamesse võtnud ja enam ei lausunud ta sõnagi. Ta vaatles teist ainult hirmunud silmadega, kui see oma kingad jalga pani ja siis teele valmistus. Issand õnnistagu sind su vaeva eest, ütles ta. Tuled sa veel tagasi, küsis Silpa. Seda ei tea ma praegu mitte. Ja siis läks ta trepist alla ning pööras oma palge taas Samaaria poole. Naine vaatas talle katusel seistes järele, seni kui ta kadus linnavärava taha ja läks siis kartikute sammudega trepist alla. Seekord oli issand talle armulisem. Ta kuulutas ja teda ei pekstud mitte. Sõdased sundisid teda suurkoja esiselt väljakult alla, kuid ta ei läinud enne, kui ta oli oma sõnumi ära kuulutanud. Terveks päevaks jäi ta Samaariasse ja mitmel pool sundis vain teda kuulutama. Ta rääkis turgude ja tänavate peal. Ta oli kohtuvanemate pinkide ees värava kõrval. Ta sõnumid olid lühikesed teravad ning lõppesid tavaliselt mingi järsu noodiga, mis jättis kuulajatele mulje, et midagi oleks veel pidanud järgnema, kuid jäeti siilikult ütlemata. Inimesed, kes olid Aamost omal ajal kuulnud, võrdlesid teda sellega, kuid varsti pidid nad tunnistama, et ta sõnum oli palju kirglikum, dramaatilisem ja tundeküllasem. Ta ei kuulutanud üksi nuhtlust, vaid vannutas Iisraeli tütart meelt parandama. Vahel ta ettekanded olid lüürilised ja helged. Ta rääkis Iisraeli noorusest, nagu oleks see ei mitte rahvas, vaid noor tütarlaps, kes astub arglikult oma esimesi iseseisvaid samme. Ta kujutas teda otse kui varast viinamarja lõikust, mis üllatab kõrbeoaasis Janust rändurit. Kuid alati ta tuli tagasi sama teema juurde. Nüüd aga on Iisraeli Jehova palge eest ära põgenemas. Ta on jumalat oma hooruse vaimuga ärritanud. Võõraste jumalatega on ta jõledat tööd teinud ja nuhtluse ära teeninud. Ta magas öösel linnaväravate taga, seal, kus puhkasid kerjused ja pidalid õbised. Kuid järgmisel päeval oli ta taas turgude peal. Aega mööda hakkas ta kuulutus juba tähelepanu äratama. Inimesed jäid teda kuulatama, ta sõnu arutati basaaride peal ja suurkodades. Ja selle õhtupoolikul peatasid mitmed inimesed teda, et ta käest kuulda Jehova tahtmist. Tal polnud tarvis peljata, sest ta tundis kohe, et need olid tõeotsijad ja ei, mitte odava päevaga ja tagaajajad. Järgmisel ööl ei maganud ta enam värava taga, vaid võõraste toas katuse peal. Ta oli külaliseks ühe kaupmehe kojas, kes teda kostitas paremate roogadega ja siis tõsiste küsimustega kõnelema pani. Ibrahim, Hamati mees, oli oma südames Jumala teed juba kauemat aega otsinud. Ning palju reisinud mehena oli ta veendunud, et Hoosia kuulutused polnud ilmaaegsed. Tähtede all katusel arutasid nad poole ööni Iisraeli saatust. Järgmisel päeval kuulutas ta viimast korda Samaarias ja seadis siis sammud Peeteri poole. See kord oli Jehova käsk täidetud ja ta võis taas oma Viinamäele tagasi pöörduda. Ta läks jala nagu alati, kuid ta süda oli rahulik ja rõõmus. See oli töömehe rõõm, kes tuleb raskelt päevatöölt ja ütleb oma südames, see on lõpetatud. Ta oli täitnud seda, mida Jehova oli käskinud ja nüüd võis ta aina edasi kõndida. Keskpäeva kuumusest puhkas ta pisut tee ääres varjulise terepindi puu all ja jätkas oma kõndimissis uue jõuga. Isegi õhtu tulles jätkas ta oma rännakut, sest kirgas kuupoolik valgustas teed ja maastiku küllaldaselt. Ta hing oli kerge otse, kui ta karjase päevade puhul mägis maal. Viinamäed hingasid kastes ja kuu valguses. Šaakalid ja rebased häälitsesid kauguses. Külad magasid oma raamestus und. Pisut enne keskööd möödus ta lebonast. Korraks pidi ta juba pöörduma Viinamäe jalalt paremale, et oma isakoda külastada. Kuid mõte kodust oli praegu häiriv. Mis koduse tal enam oli? Sest saadiku isa oli pandud puhkama oma vanemate juurde ja vend oma naisega oli end laiaks teinud kojas, kus ta oli üles kasvanud. Mööda siilost, mööda tuttavlikest eemärkidest ja siis nägi ta oma enda Viinamäge ja koda madalale laskunud kuu all. Ta peatus, et pühkida otsmikult higi. Väga õnnis on mees, kel on koda ja kodupaik, kuhu ta võib minna kurja maailma tormide käest. Ta sööb oma käte vaevast ja tunneb rõõmu oma leivast, mis on saadud palehigis. Ta naine on kui viinapuu, mis vilja kannab. Ta koja müüride küljes. Ta lapsed on kui õlipuu võsud ta laua ümber. Päike paistab ikka üle ta Viinamäe ja ta hing on täidetud meele heaga, otse kui selge rasv täidab ohvriliua. Ta tuli Viinamäe väravani ja kuulatas. Kuid kõik oli vaikne. Ta astus vaikselt mööda teed, mis viis koja ukseni, sest ta ei tahtnud komerit äratada. Ta katsus ust ja leidis käsi kaudu riivinupu, kuid uks oli lahti ja avanes kohe seedribust hingede pisut kägisedes. Õõst ja teelt tulles tundus toa üks umbunud ja umbne. Selles oli vana õli ja hapnenud veini haisu. Ta pani ukse ettevaatlikult kinni ja kuulatas, kuid ruum oli surmvaikne. Komer, sosistas ta, kuid keegi vastanud. Komer, hüüdis ta poolvaljusti. Vaikus. Ta astus paar sammu edasi ja põlvitas magamismatti kohale. Kättega kobades tundus kõrgemat niiske ja tühi. Kuid kas pole ta rumal? Muidugi magab ta katuse. Ta tuli ärevalt toast välja ja ruttas komistades mööda otsaredelit üles katusele. Kuu hakkas loojenema ja varjud olid sünged. Kuid valgust oli selleks küllalt, et näha, et siin polnud magamisaset ega magajaid. Ta otsis kobamisi mööda varjulisi katusenurki, kuid kõikjal oli õisest kastest lige savipõrand ja juhuslikult paigutatud esemeid. Komerit ja Iisraeli polnud aga kuskil. Ta tuli katuselt alla, nagu oleks keegi teda seal ränga koormaga varustanud. Ta samm oli raske ja lohise. Ta laskus toanurgas kõrkematile, nagu ei jaksaks ta enam seista. Äkki tundis ta, kui väsinud ta oli. Vallandanud sandaalipaelad ja võõ, laskus ta pikali. Oh, issand, issand, miks lõõts oma sulast nii rängasti? Kas ei võinud sa vähemalt selle karika temast mööda saata? kui ta on karistust ära teeninud, nuhtle teda mõnel muul viisil, kuid jäta talle alles see, keda ta hing armastab. Öö oli pikke uneta. Kui ta laudka vajusid pilguks ajaks kinni, oli ta unipõgus ja painajalikest nägemustest tulvil. Ta pages kinnivõtjate eest, ta kisendas, kuid keegi kuulnud teda. Ta oli kodutu ja magas rebase aukudes mägedel. Viimaks oli ta taas poiss, keda oli pandud viinamägesid hoidma. Ta lamas viinakoja külma müüri kõrval ja nuttis, sest ta teadis, et ta oli maailmas täiesti üksi. Ümber ringi olid ainult varemed ja tulega ära põletatud puuroodsud. Hommik tuli hall ja raske. Ta ärkas ja kõndis mööda koda, sest tal oli nälg. Nüüd leidis ta, et majas oli küllaldaselt toitu, jahu, viina ja õli. Nurgas, kus komer tavatses oma riideid hoida, rippus uus vammus, mida ta polnud varemini näinud. Sell oli võõramaisi, värve ja nõrpunutisi ning selle varukatel olid tikkandused. Kust oli see siia saanud? Tuli esimene mõte ja samas tundis ta hingekergendust, sest vähemalt polnud naine oma asju endaga võtnud. Nii siis mõtles ta tagasi tulla. Kuid alles suure lõuna ajal jõudis komer koju. Mees nähes jahmusta pisut, kuid kohe tõmbus ta nägu kinniseks. Nagu oleksid nägematud luugid akendete tõmmatud, muutusid ta silmad kaugeks ja võõraks. Sa oled ka kodusse jõudnud, ütles ta ja libistas palakaga seljas olnud poisi põrandale. Laps magas ja isegi see ei äratanud teda, kui talle kitsenahkne padi kukla alla lükati. Jaa, aga kus oled sina olnud päris hoosea? Peeri poeg. Kas ei võiks mina sulle selle sama küsimuse esitada? Vastas naine ja ta toon oli jahedalt vaenuline. Säärane vastus oli hooseale nii ootamatu, et ta pisut jahmus. Kas sa ei tea, et Jehova mind saatis oma teede peale? Ütles ta abitult. Jehova, Jehova, osatas naine. Sa jooksed nagu meeletu mööda Iisraeli ja loodad, et mina pean alati kodus istuma. Kas pole minul niisama palju õigust kui sinul? Miks peaksin mina üksi viinamäel olema, kui sina oled linnades ja külades? Komer, mina võtan oma hinge peosse ja kuulutan, kui Jumal mind käsib. Vaata, ütles ta ja lükkas oma kuue varrukad üles, et talle näidata oma arme käsivartel. Ma kannan Jehova arme oma ihul, kuid ütle mulle, naine, kus sa olid? Mul hakkas üksinda viinamäel igav. Kus sa olid? Mis on sinul sellest? Ta tundis, kuidas kohutav, pimestav vihalaine äkki üle ta hinge tulvas. Ta haaras naise juustest kinni ja ta käsi tõusis teda lööma. Hoosea, ära tapa, karjus naine. Laps ärkas ta killumisest ja hakkas heledalt ahastavalt nutma. Profeti käsi langes, ilma et ta oleks naist löönud. Ta astus ainult varna juurde ja kiskus sellelt ilustatud võõramaise kuue. Vii oma hoorapalk mu silmade eest ära, sest ma ei või seda näha. Ütles ta seda põrandale visates ja selle peale astudes. Hoosea, ära löö! Ära löö, ütled sina, kuid kas sa ei tea, mis issanda käsk ütleb, visake abielurikkuja kividega surnuks. Kas sa seda ka mõtlesid, kui sa oma armastajate juurde läksid? Kuid mis oli sellel kõigel enam mõtet? Mida tähendasid siin enam sõnad või isegi teod? Äkki ta tundis, et midagi oli ta hinges purunenud. Midagi, mis kunagi enam ei ole parandatav. Ta pages elutuhast otse, kui oleks äkki ilge ja roojane paik. Viimsesse viinamäe nurka tuli ta, kus varjuliste väetide all valitses pool hämarus. Siin heitis ta kummuli vastu sooja lõhnavat maapinda. Issand oli teda siiski löönud raskemalt, kui ta jaksas kanda, ja tema polnud mitte süüdi.